Latvijas intereses Eiropā. Darbs Latvijas labā. Viņas vārds komentārus neprasa. Spēcīgi. Tā ir profesionalitāte. Ietekme panākumi. Tas viss arī Radio SVH ēterā. Sadarbībā ar ETB grupu Eiropas parlamentā.
Eiropas notikumu centrā ar Inesi Vaideri. Katru piekdienu ap 10:40 un 15:10.
Gunārs Astra, izcilais brīvības cīnītājs, viens no ļoti nedaudzajiem, kurš padomju okupācijas laikā, kad par katru brīvu vārdu draudēja cietums vai kaut kas vēl jaunāks, uzdrošinājās kritizēt noziedzīgo režīmu un iestājās par Latvijas neatkarību, par latviešu valodu. Šonedēļ Briselē organizēja grāmatas Gunārs Astra pēdējais vārds – atvēršanas pasākumu. Tajā ievadvārdus teica Eiropas parlamenta prezidente un vairākas citas vadošas amatpersonas. Ar izdevumu iepazīstināja projekta vadītājs, žurnālists Arnis Šablovskis. Savukārt par Astras dzīvi un politiskās pārliecības veidošanos atmiņās dalījās viņa brālis Leons Astra un mācītājs Guntis Kalme. Astras pēdējā vārda un dzīves gājuma publicēšana četrās svešvalodās ir unikāls notikums, kas ļauj starptautiskajai sabiedrībai uzzināt vairāk par padomju represijām. Ar Gunāra Astras likteni iepazīstināju tieši 14. jūnijā, komunistiskā genocīda upuru atceres dienā, kad pieminējām tos 15 tūkstošus nevainīgu cilvēku, kuru dzīves pirms 81 gada salauza padomju deportācijas. Krievija, kura ir padomju savienības mantiniece, nevien joprojām noliedz savus nodarījumus, bet atkal ar cietumu soda vārdu brīvību un šobrīd izvērš arvien jaunas represijas.
Radio SVH ēterā sadarbībā ar ETB grupu Eiropas parlamentā.
Jūs dzirdējāt Eiropas parlamenta deputāti Inesi Vaideri.